je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Brčanskoj Malti u Tuzli danas je obilježena 19. godišnjica stradanja vojnika nekadašnje Jugoslovenske narodne armije 15. maja 1992. godine u događaju poznatom kao Tuzlanska kolona. Učesnici pomena koji je protekao bez problema i provokacija prislužili su svijeće i položili bijele ruže na mjestu stradanja, nakon čega su uz jako obezbeđenje policije krenuli nazad ka Bijeljini. Među učesnicima pomena bilo je oko 150 članova porodice nastradalih, predstavnici vlasti Republike Srpske te boračkih udruženja. Ministar rada i boračkog invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić poručio je danas da za Tuzlansku koloniju još niko nije pravosnažno osuđen, te da je dolazak u Tuzlu poruka pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini.
Naš današnji dolazak i narednih godina na ovo mjesto stradanja će biti samo zbog toga što želimo da odamo pomen i počast nevino stradalim ljudima, što želimo da otrgnemo od zaborava da se tako težak zločin dogodio, ali istovremeno da ustanemo sa jasnim glasom prema pravosudnim institucijama da one koji su odgovorni moraju da odgovaraju.
Obilježavanje 15. maja nakon Tuzle nastavljeno je u Bijeljini, gdje je na gradskom groblju održan vjerski pomen, javlja Sadik Pazarac.
Pred spomen kosturnicom u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci 24 poginula pripadnika bivše Jugoslovenske armije, održan je vjerski pomen i položeni su vijenci. Ceremoniji su prisustvovali učesnici Tuzlanske kolone, članovi porodica poginulih, zvaničnici i brojni građani Bijeljine. Ministar za boračka pitanja Petar Đokić pohvalio je doček u Tuzli uz naglašavanje da bošnjački hrvatski političari žele sakriti činjenice o pogibiji vojnika i rezervista JNA. Sa skupa upućen je apel pravosudnim organima u BiH da je krajnje vrijeme da događaj na Brčanskoj Malti dobiju i konačni sudski epilog, pogotovo što je Haški tribunal za 4 osobe dao saglasnost da se procesuiraju u vezi sa tim slučajem.
Delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović izjavio je danas u Sarajevu da vlasti Republike Srpske u posljednje vrijeme, kada je u pitanju donošenje zakona, rade na pokušaju secesije ovog dijela Bosne i Hercegovine. Hadžiomerović je na sesiji Kruga 99 rekao da sve zakone koji donose predstavnici Republike Srpske, umjesto da ih usklađuju sa zakonima Bosne i Hercegovine, odnosno federacije, to rade sa susjednom Srbijom. Kako je rekao, Klub Bošnjaka susreće se sa svim ovim zakonima tako što pokreće mehanizme zaštite vitalnog nacionalnog interesa, iako ni jedna od 35 inicijativa, koliko ih je pokrenuto, ovaj klub preko Ustavnog suda Republike Srpske nije uspio zaštititi vitalni nacionalni interes, rekao je Hadžiomerović. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Srbije Rasim Ljajić upozorio je danas da bi negativan izvještaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca mogao da umanji šanse Srbije za dobijanje datuma početka pregovora sa Europskom unijom. Ljajić je ocijenio da je došlo vrijeme kada će se u saradnji sa sudom u Hagu mjeriti samo rezultati, a ne i napori koje Srbija čini da bi uhapsila preostale haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Naveo je da akcioni tim za pronalaženje haških optuženika definitivno zna da je Mladić živ. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je podjela Kosova jedini realan način koji može dovesti do brzog rješenja problema. Prema njegovom mišljenju, jedino realno rješenje je da tamo gdje žive Srbi ostanu u Srbiji, a da se drugi dio gdje žive Albanci odvoji, te da je to realan način koji može dovesti do brzog rješenja, rekao je Dačić u intervju za prištinski dnevnik Zeri. On je podsjetio da pitanje nezavisnosti Kosova nije zatvoreno i da Kosovo nisu priznale sve zemlje. Dačić je ocijenio da je dobro što je dijalog između Beograda i Prištine počeo, ali je naveo da je teško da se nađu rješenja koje će biti prihvatljiva i za Srbe i za Albance. Više od 100 ljudi napalo je grupu hrišćana koji su protestovali ispred zgrade televizije u Kairu i tom prilikom 65 osoba je povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti. Hrišćanski demonstranti skoro nedjelju dana održavaju sjedeće proteste zbog muslimansko-hrišćanskih sukoba u Egiptu, u kojima je prošle nedjelje poginulo 15 osoba i spaljena jedna crkva. Više od 100 napadača nasrnulo je na mjesto gdje su demonstranti sjedili, bacajući molotovljeve koktele i kamenje. Snage lojalne bivšem predsjedniku obale Slonovače Loranu Gbagbou ubile su 220 ljudi na jugozapadu zemlje dok su bježali iz Abidžana, saopšteno iz kabineta vlade predsjednika Alasana Uatare. Kada su 4. maja istjerane iz uporišta u Abidžanu, Gbagbove snage su bježeći počinile zločine na jugozapadu zemlje, prenijela je agencija AFP. Bjelorusija danas nije reagovala na kritike zapadnih zemalja povodom presude na 5 godina zatvora opozicionara Andreja Sanikova, glavnog protivkandidata predsjednika Aleksandra Lukašenka sa izbora 2010. Europska unija je u saopštenju navela da razmatra uvođenje restriktivnih mjera na saradnju sa Bjelorusijom, dok je Washington najavio da će preispitati svoje odnose sa bivšom Sovjetskom republikom na čijem je čelu Lukašenko. Odlukom žirija i milijonskog auditorija najboljom pjesmom 56. Eurosonga proglašena je pjesma predstavnika Azerbejdžana, dok je BH predstavnik Dino Merlin zauzeo šestu poziciju. Vrijeme do kraja dana oblačno, očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavine najprije u sjevernim područjima, a krajem dana i tokom noći u ostalim dijelovima zemlje. Oblačno s kišom zadržat će se i sutra sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 16 na jugu zemlje. Vijesti čitala i uredila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti: Danska najavljuje ponovne carinske kontrole na prostoru Schengena.
Tačno je da smo pojačali kontrolu granica. Govori se kako uspostavljamo kontrolu ljudi i putnih dokumenata, ali to nije tačno.
Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović je zadovoljan dobrim ocjenama primjene bezviznog režima.
Bosna i Hercegovina nema drugi put sem evropskog puta. Ja se nadam da je liberalizacija viznog režima na određeni način otvorila vrata građanima.
Profesor Gajo Sekulić o razlozima za ostajanja Bosne i Hercegovine, ali i regiona.
Izgleda da ovi naši ratnici koji sad vode ratne politike kao da smatraju da se nije narod dovoljno napatio ni jedan.
Interzero, servis za skladištenje i preradu ambalažnog otpada.
Na taj način štiti naša okolina, štede prirodni resursi. To je u stvari jedan način postupanja koji je prisutan u našem okruženju, a i kod nas sve više.
Učenici osnovnih i srednjih škola slikali i pisali o Evropi.
Učenici Dobojske gimnazije Jovan Dučić ne kriju radost što su nagrađeni na Euforovom školskom takmičenju o temi Evropa bez granica ili djeca Evropske unije.
Dobrodošli na naš talas, idemo najavljeni redom.
Na vratima Evrope.
Ako bi se navodila dostignuća Evropske unije, u samom vrhu bi se svakako našla uspostava slobodnog prostora, kretanja ljudi, roba i ideja. Međutim, Schengen kao jedinstveni ekonomski prostor bez granica ovih dana trpi udar za udarom. Počelo je od Talijana i Francuza koji traže povremene granične kontrole kako bi zaustavljali imigrante. Preključili su se Danci, najavljujući kako će njihovu granicu s Njemačkom ponovo zaposjesti graničari. A moglo bi se produžiti na Zapadni Balkan, odakle ne prestaje val lažnih azilanata prema evropskim državama. O prijetnjama šengenskom bezviznom prostoru iz Brisela Elvir Bucalo.
Danska vlada najavila ponovnu kontrolu granica, pravdajući to sigurnosnim razlozima. Njemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich.
Od Danaca očekujemo objašnjenje, barem na bilateralnoj osnovi. Veoma smo iznenađeni njihovom odlukom i treba nam više informacija po kakvim su kriterijima donijeli tu odluku.
A Danci su pokušali objasniti neočekivanu odluku željom da zaustave krijumčarenje ljudi, oružja, droge. Danski ministar za izbjeglice Soren Pind.
Tačno je da smo pojačali kontrolu granica. Govori se kako uspostavljamo kontrolu ljudi i putnih dokumenata, ali to nije tačno. Riječ je o snažnijoj carinskoj kontroli, kako se može vidjeti i u drugim dijelovima Schengena.
Za migracijskog eksperta Centra za evropske studije iz Brisela, Iva Pascoaua, dovođenje u pitanje Schengena nije povezano jedino sa imigrantima na italijanskom ostrovu Lampeduzi, Zapadnim Balkanom koji sada bezvizno putuje Europom ili, kako kontrolu granica pravdaju Danci, kriminalom sa istoka. To pokazuje da na izvjestan način nacionalne debate dolaze na evropski nivo, te da neke od evropskih članica moraju da se bore ili da zadovolje vlastite desne ili ultradesne partije, te zbog toga moraju da budu oštrije po pitanju granica i imigracije. Evropska komisija sa svoje strane još nije uspjela formirati stav o tome, obećavajući ga za naredni mjesec, zajedno sa zelenim svjetlom Francuzima i Italijanima, da povremeno vježbaju svoje graničare. Predsjednik Evropske komisije Manuel Barroso. Ako ne uvedemo ovaj sistem privremene kontrole, države članice će nastaviti da rade po svome, tačnije bit će ohrabrene da rade na svoju ruku, daćemo argumente populistima i ekstremisti i ksenofobi samo čekaju da dovedu u pitanje Schengen.
Kako danas stvari stoje, male su šanse da se ne uvede sistem privremene kontrole granica unutar Schengena. Međutim, još su manje šanse da se sličan sistem stavljanja van snage bezviznog režima ne uvede državama Zapadnog Balkana, gdje bi prve žrtve bili građani Srbije i Makedonije zbog prečestih kršenja bezviznog režima. Članica Europskog parlamenta iz Slovenije, Tanja Fajon. Mislim da vlasti u Srbiji i Makedoniji jednostavno ne čine dovoljno. Moraju spriječiti lažne azilante da dolaze u Europu, posebno u ovim okolnostima, zato što oni nemaju pravo da traže azil. A gdje je tu Bosna i Hercegovina?
Bosna i Hercegovina dobro stoji u ovoj oblasti.
Ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Mislim da sve dok građani Bosne i Hercegovine budu poštivali pravila Europske unije, zemalja članica Schengena, o bezviznom režimu nema razloga za bilo kakvu bojazan.
Stoji negdje u zraku ta mogućnost da se uvede narednog mjeseca, će donijeti se odluka o tome, uvede mehanizam privremene suspenzije bezviznog režima, ne zahvaljujući nama, već prije svega Srbiji i Makedoniji.
Svi pokazatelji koje mi imamo kad su u pitanju građani Bosne i Hercegovine, dakle nema nikakvog razloga da Bosna i Hercegovina dobije bilo kakvu vrstu sankcije. Mislim da u ovom trenutku, da kad u pitanju kompletan ovaj proces se provodi na najbolji mogući način, mislim da su naši sugovornici ovdje u Briselu veoma zadovoljni.
Prošle godine iz Srbije bilo skoro 18.000 lažnih azilanata. Koliko je bilo iz Bosne i Hercegovine?
Vrlo malo, dakle. Vrlo malo u odnosu na period prije bezviznog režima. Dakle, on je sada manji nego u periodu prije bezviznog režima. Ta je cifra negdje oko 180.
Ocjena neizigranog povjerenja Evropljana stoji. Mislite li da je to značajan adut u rukama Bosne i Hercegovine kada budemo govorili o drugim stvarima?
Mislim da jeste. Mislim da smo uvođenjem standarda, pogotovo u oblasti sigurnosti u Bosni i Hercegovini, dakle, striktnom poštivanju, dakle, pravila od strane građana Bosne i Hercegovine, sigurno, dakle, dali poruku da smo dobar partner u drugim procesima koje čekaju Bosnu i Hercegovini.
Eurozona.
Predsjednik Europskog pokreta Bosne i Hercegovine Predrag Praštalo uručio je ministru sigurnosti Sadiku Ahmetoviću i šefu pregovaračkog tima za viznu liberalizaciju Samiru Rizvi priznanje za poseban doprinos u procesu ukidanja viza za građane Bosne i Hercegovine. Dodjeli priznanja prisustvovao je i visoki predstavnik Valentin Incko, koji je ranije dobio ovo priznanje. Incko je tom prilikom izjavio:
ja mislim da je to jedna fina pouka i u Bosni i Hercegovini treba više takvih poruka, pozitivnih, konstruktivnih, optimističkih. Priča o Europskoj zajednici je takva priča. Svi koji smo ovdje prisutni, mi na tome radimo da bi ta porodica bila još veća. I to, mislim, je isto da jedna odluka koju svaka država mora da prihvati, to je civilizacijska odluka. Želim da pripadam toj porodici koja sigurno nije perfektna, nijedna porodica nije savršena, to znamo i iz ličnog života. Međutim, želim da budem tu član tog kluba, da, koji se zove Europska zajednica, ili ne. Naravno, moguće je, mi imamo Švajcarsku ili Norvešku koje nisu, Islandija je već zamoljena za članstvo i naravno neke druge zemlje. Međutim, uvijek je to pitanje da li želim biti dio te civilizacije ili ne. Švajcarska je dosta bogata i Norveška, oni imaju druge razloge da nisu ušli u Europsku zajednicu, međutim oni su povezani sa Europskom zajednicom preko stotina bilateralnih ugovora. Ovi koji će dobiti odlikovanja, oni su živ dokaz toga da može Bosna i Hercegovina da da svoj doprinos, da, recimo, kod vizne liberalizacije Bosna i Hercegovina morala je u najkraćem vremenu ispuniti 174 uslova. Ja mislim, kad bi mi uporedili susjedne zemlje i Bosnu i Hercegovinu, koja kasno počela da ispunjavate uslove, da, tih 174 uslova, koja je kasno počela, možda je to čak odradila to najbrže od svih.
Ministar Ahmetović je ocijenio kako je priznanje Europskog pokreta veoma važno.
Bosna i Hercegovina nema drugi put sem Europskog puta. Ja se nadam da je liberalizacija viznog režima na određeni način otvorila ta vrata građanima naše zemlje. Vjerujem da će i budući procesi, vjerujem da će vrlo brzo doći do formiranja državne vlade Bosne i Hercegovine, koja će napraviti jasnu agendu kako bi naša zemlja Bosna i Hercegovina mogla aplicirati za kandidatski status. Nadam se da ćemo se u naredne 4 godine baviti ovim pitanjima, pitanjem integracija, a da se nećemo baviti spašavanjem reformi koje smo napravili u prethodnom periodu. Mi smo nakon 5 mjeseci imali u Briselu i susret sa odjelom za unutrašnje poslove i proširenje Europske komisije i na kraju smo konstatirali posle izvještaja koji smo podnijeli da u Bosnu i Hercegovinu nemaju potrebe dolaziti eksperti kako bi evaluirali, dakle, ono što smo do sada napravili i kako bi evaluirali, dakle, provođenje same odluke o bezviznom režimu. Europska komisija, dakle, ovaj odjel za unutrašnje poslove i proširenje je veoma zadovoljan sa onim što smo uradili.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Europa je obilježila 61. godišnjicu od objavljivanja takozvane Šumanove deklaracije, koja se računa kao začetak današnje Europske unije. Iako je prijedlog predstavljen samo 5 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, imao je temelje snažne ujedinjene Europe. Bosna i Hercegovina ni nakon 15 godina od završetka rata ne može biti funkcionalna država. O tome, ali i o politici međunarodne zajednice i razvoju cijelog regiona govori profesor dr. Božidar Gajo Sekulić. S njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Profesore Sekuliću, Šuman je 5 godina nakon Drugog svjetskog rata predložio saradnju bivših neprijatelja u proizvodnji uglja i čelika. Zašto u Bosni i Hercegovini nema snaga koje će prepoznati barem ekonomski interes u stvaranju funkcionalne države?
Izgleda da ovi naši ratnici koji sad vode ratne politike također u Bosni i Hercegovini i regionu, normalno maskirane i slično, kao da smatraju da se nije narod dovoljno napatio ni jedan. Pa zato to sporo ide. Trebalo bi konačno da nam se interes za jedan minimalno normalan život može ponovo povezati oba entiteta i ostale ove poluidiotske institucije, vlasti i slično. Takvog subjekta za sad nema, on je iščezao i u svjetskim razmjerama. Treba učiti izgleda od Egipćana. Nama fali takva jedna inspiracija socijalna iz života, od naroda u najširem smislu riječi. A ja se bojim naročito intelektualaca koji bi to sve htjeli organizirati. Ti organizatori postanu profesionalci i novi vladari.
I susjedne zemlje imaju niz problema, ali ipak su korak i više ispred Bosne i Hercegovine. Dok međunarodna zajednica ohrabruje susjede da učine još malo kako bi ispunili uslove za kandidaturu u Europsku uniju, o Bosni i Hercegovini se još uvijek priča u kontekstu sankcija.
Region je vraćen na 60. 70. godine, uključujući i Sloveniju, ne u materijalnom, nego po mentalitetu. To su novi vladari, paraziti, željni vlasti, željni bogatstva. Ako si predsjednik vlade, ako ne prikupiš par stotina miliona dolara ili eura, pa ti nisi, kako se zove, normalno biće i slično. Ja ne bih se složio da region ide puno naprijed. Region je još pun velikih otvorenih međudržavnih problema i sad je nesreća što se to najviše prelama preko Bosne i Hercegovine. Rat se nastavlja političkim sredstvima. Mi imamo jednu, koliko hoćete, koliko je ovo novih država sa maybe državom Kosovom, 7 ratnih politika u regionu i sad je trenutno pažnja usmjerena na nešto jaču retoriku koja ugrožava budućnost države Bosne. Pažnja je bačena na Republiku Srpsku i onog bivšeg socijaldemokratu, kako se zove, Milorad Dodik. E sad je to privremeno i sad tepaju malo i po i Zagrebu i Beogradu, ali ja mislim da će se to brzo promijeniti.
Kakva nam je budućnost?
Budućnost je koji uvijek u rukama maloga čovjeka, koji sad čuti, koji nema ničega, ali ako to mnoštvo jednom počne progovoriti, onda bi se moglo nadati jednoj seriji postepenih socijalnih revolucija od Slovenije do Prištine preko Sarajeva, koje bi mogle nekako osigurati neke pretpostavke za budućnost, ali kako su ovo sve mentaliteti koji mnogo više vole da drže u ruci mač u umjesto knjige, bilo bi dobro da te socijalne male evolucije ili revolucije budu nenasilne i da se počne polako prevazilaziti stanje strašnih, upornih 20-godišnjih teških laži koje vladaju u svim novim državama, uključujući i Bosnu sa ove dvije po Daytonu države, po nazivu makar koje se zovu RS i FBiH.
Za našu emisiju govorio profesor dr. Gaju Sekulić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
S ambalažom za punjenje, čuvanje, skladištenje, pakovanje i transport robe široke potrošnje susrećemo se svakodnevno na svim prodajnim mjestima gdje nabavljamo životne namirnice ili neku robu. Ambalaža uglavnom završava kao otpad, postaje smeće koje trune decenijama ili stotinama godina u zavisnosti od vrste materijala. Interzero, kompanija za posredovanje u zbrinjavanju otpada, djeluje u cijeloj Europi u sastavu Alba Grupe i jedna je od vodećih evropskih kompanija za upravljanje otpadom. U našoj emisiji govori direktor Interzero servisa za Bosnu i Hercegovinu, inženjer Džafer Daudbegović. Vlada Republike Srpske ovih dana je donijela uredbu, a Vlada Federacije još ranije pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Ova dva dokumenta uvode odgovornost brojnih učesnika u lancu smanjenja količine ambalažnog otpada i za njegovo ponovno iskorištavanje kroz reciklažu po načelu zagađivač plaća.
Prvi princip upravljanja otpadom koji se prenosi inače na način upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, to je da zagađivač ili onaj koji stavlja ambalažu u promet na tržištu Bosne i Hercegovine, učestvuje u njenom adekvatnom zbrinjavanju, odnosno privođenju ponovno upotrebe u kružni ciklus proizvodnje. Osim tog momenta izuzetno je bitno da se na taj način štiti naša okolina, da se štede prirodni resursi i to je u stvari jedan način postupanja koji je prisutan u našem okruženju, a i kod nas je sve više. Postupanje sa ambalažom, odnosno onim dijelom ambalaže i ambalažnog otpada koji je interesantan na tržištu sekundarnih sirovina je već dobro ili dosta dobro riješeno na našim prostorima.
Koja je to povratna ambalaža, odnosno materijal koji se nakon obrade može ponovo iskoristiti? Što o tome znaju građani?
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji je izašao u službeni novina Federacije Bosne i Hercegovine u decembru prošle godine kaže da su materijali o ambalažnom otpadu papir i karton, plastika, drvo, metali, staklo i višestolni materijali koje mi poznajemo kao tetrapak. Građani su sigurno onaj dio ovog cijelog sistema koji može najviše na to da utiče i da dade najveći doprinos. Iako mora se reći za početak da je većina ambalažnog otpada se nalazi na mjestima nastanka, na mjestima na kojima se određeni proizvodi raspakuju, to je u trgovinama, u distributivnim centrima, ali isto tako svakodnevno u našim kućanstvima, domaćinstvima. Što se tiče obučenosti naših građana, mislim da smo svi mi manje ili više bili poznati s tim ili da znamo o čemu govorimo, da je ambalaža, odnosno ovi materijali koje sam naveo, da se mogu ponovo iskoristiti i da je, oni imaju svoju vrijednost. S druge strane je činjenica da cjelokupna problematika otpada još nije dovedena do te razine koju bi mi sve željeli i da mi pojedinci, svako od nas, nemamo veliki izazov ili veliki motiv da odvajamo ambalažu, da je ostavljamo ako imamo negdje u blizini priliku na mjesta gdje se ona može kasnije upotrijebiti, jer je sam način plaćanja od našeg odvoza otpada, jer to ipak spada u otpad, ne ovisi o tome da li smo mi kod kuće imamo 10 kg smeća ili otpada ili imamo 500 ili 600. Druga je stvar što sami sistem kontrole od strane općina ili od strane inspekcijskih službi nije dovoljno izgrađen da je u stanju da one koji se ne ponašaju u skladu sa pravilnikom ili zakonom opomene ili u najgorem slučaju kazni.
Koliko se zbrinjavanjem i ponovnim korištenjem ambalažnog otpada Bosna i Hercegovina približava evropskim standardima?
Ovo je prvi korak. Nas čekaju osnovni zadaci da se prvo ustanovi koje su to količine, gdje one nastaju, znaju ko je za njih odgovoran, da napravimo sistem sakupljanja koji će pokrivati cjelokupnu površinu Bosne i Hercegovine i da napravimo sistem sakupljanja koji se odnosi na sve ove vrste otpada, a tek onda da pravimo postrojenja na našem prostoru koji će biti u stanju da ponovo izrade materijale ili neke proizvode iz ovih materijala. Trebamo stvarno shvatiti da ovo što se sada, o čemu mi pričamo, to su prvi koraci, koraci u pravom smjeru, ali oni sigurno neće od danas do sutra promijeniti cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
I na kraju nekoliko riječi o vašoj kompaniji. Kakva je njena uloga u ovom cijelom procesu?
Interzero Services je kćerka firma Interzero kompanije sa sjedištem u Kelnu. Mi smo firma koja vodi sisteme upravljanja otpadom. Imamo iskustva u nekoliko zemalja Europe. U Njemačkoj smo drugi lanac koji ima mogućnost da skupi i da ponovo upotrijebi sve vrste otpada ili da ih preradi, pa čak i one otpade o kojima mi sad ne govorimo, otpadi koji su možda manje zahvalni, baterije ili gume ili ulja i tako dalje. Sada smo došli u Bosnu i Hercegovinu sa željom da se uključimo u aktivnosti na pravljenju sistema sakupljanja ambalaže ambalažnim otpadom. To je ono što obavezuje sve u proizvođače, uvoznike, punioce i distributere, kao i one krajnje koji stavljaju robu, a time i u stvari upakovanu robu na tržište, da se uključe u sistem kako bi dobili dokaz da ispune svoju obavezu, da omoguće da se ona ambalaža vrati na neki način u ciklus proizvodnje.
Mladi i evropske integracije.
Dobojski srednjoškolci su se našli među učenicima i školama nagrađenim u okviru Euforovog konkursa o temi Europa bez granica ili djeca Europske unije. Na takmičenju su učestvovali učenici iz cijele Bosne i Hercegovine uzrasta od 6 do 18 godina, a stiglo je preko 3000 likovnih radova i drugih projekata. Iz Doboja se javlja Anes Grbešić.
Učenici Dobojske gimnazije Jovan Dučić ne kriju radost što su nagrađeni na Euforovom školskom takmičenju o temi Europa bez granica ili djeca Europske unije. Putovanjem u Sloveniju nagrađeni su za svoj fotoesej, govore učenice drugog razreda gimnazije Sandra Slavuljica i Snježana Blagojević.
Srednje škole su trebale da urade fotokolaž ili fotoesej. Mi smo uradili fotoesej, nas dvije i još dva učenika iz našeg razreda. Na tom su projektu radili oko mjesec dana i poslali to s nadom da dobijemo tu nagradu zato što stvarno su lijepa putovanja.
Velika je konkurencija, znači bilo je oko 3000 radova ukupno, mislim u sve tri kategorije za učenike od prvog do petog, od petog do devetog i za srednje škole. Tako da smo veoma ponosni na to što je naš projekat osvojio tu nagradu.
Nagrađeni rad je kombinacija fotografija i komentara nakon ukidanja viza građanima Bosne i Hercegovine.
O tome kako je lijepo u Evropi bez vize.
Da, bez vize. Šta nam sve bezvizni režim omogućava, ta biometrijski pasoš, toliko dugo želje.
Sa gimnazijalcima je u izradi fotoeseja radio profesor istorije Goran Ostojić.
Kad sad takmičenja će dopoznaju vjerovatno dobre, a možda neke loše stvari, tako da kasnije kad odrastu da iskoriste to. Mi ako trebamo da se nešto na Europu ugledamo, to je vjerovatno ekonomski ti odnosi, pravni sistem i ostalo.
Pedagog Dobojske gimnazije Zoran Gojković kaže da se na ovaj način mladima otvaraju novi pogledi na svijet.
Prepoznaju u tome svoju budućnost vjerovatno i otvaranje prema takvim integracijama kroz ove projekte koje nam se nudi sigurno otvaraju jedne nove perspektive i toj djeci. Tako da mi sasvim slobodno dozvoljamo i puštamo djeci da vrši izbor ili selekciju tih projekata i da shodno svojim sklonostima naravno imaju našu podršku da učestvuju. Mislim da ćemo mi dalje pratiti taj trend i da će djeca rado se odazivati na te pozive.
Gimnazijalke Sandra Slavuljica i Snježana Blagojević kažu da su na ceremoniji dodjele nagrada u Sarajevu dobile priliku da upoznaju i srednjoškolce iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine.
Lijepo bilo kontaktirati s njima i razmjenjivati mišljenja.
Znači svi smo imali isti cilj, a to je da se družimo prije svega i da dokažemo da ti neki stereotipi predrasude se mogu prijeći i da nisu istiniti ukoliko se mi mladi potrudimo.
BiH onako jako sporo ide prema toj Evropskoj uniji, ona će ostati na nama mladima. Ja se nadam da ćemo mi uspjeti da se izborimo za naše ciljeve, da se ujedinimo i da pobjedimo te stereotipe i predrasude.
Znači, mladi trebaju imati svijest da budućnost ostaje na nama i da se mi zajedno trebamo boriti za tu budućnost.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju današnje emisije pozdravljaju vas uz hvala što ste bili s nama Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.